halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1:15:19 iyo hirarka efimada magaalooyinka geeska afrika qaar. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo.
waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com. jimco wanaagsan, sannad wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. janaayana saaka waa 2 idaacaddayada caalamka ah iyo saaka wada jir waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan.
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. nabiga markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanagaala dad ay caabudi jirta sameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'ida daahiriyey, waana uu weyneeyey. markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soo markaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay.
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjid al nuur al iimaan ee minnesota oo ka hadlaya diyaargarowga xuska dhalashada nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dalka swiden oo ay ku soo badanayaan weerarada ka dhanka ah masaajidada.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijka muuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda dalka afghanistan ayaa baaritaano ku haysa haddii ay ciidamada dowladdaasi rasaas ku fureen xaflad aroos ahayd oo ay ku dhinteen in ka badan 26 qof. waxaa la sheegay tiro 10 ah oo dada inay ku dhaawacmeen weerarkaasi, tan iyo waqtigaana aan la ogeyn cidda geysatay, kaasoo ka dhacay gobolka helmand. booliiska ayaa waxaa la aaminsan yahay in weerarka xafladdaasi ay iyagu qaadeen loogana soo qaaday saldhig booliis oo ku dhow xaafadda weerarka uu ka dhacay. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in inta badan dadka wax ku noqday weerarkaasi ay ahaayeen caruur iyo haween. dowladda afghanistan ayaa si buuxda ula wareegtay amnigeeda kadib 13 sano oo howlgal militari oo maraykanka iyo neeto ay iska kaashanayaan dalkaasi uu ka socday.
cimilada oo xumeed ayaa hakisay baadidoonka maalintii shalay ee sanadkan 2015 oo bilowga ahaa loogu jiray haraadiga burburka dayuuradii ereshiya. saraakiisha baadidoonkaasi horkacaysa ayaa sheegay in roobab xooggan iyo dabaylo ay la duuli waayeen dayuuradihii helikobteriska ee ka qayb qaadanayay baadidoonka, meydad weli lala yahay iyo burburka dayuuradda. sarkaal u dhashay dalka indoneeshiya ayaa ka digay inay qaadan karto ugu yaraan 7 ka hor inta aan laga helin gunta biyaha badda java dayuuradda iyo sanduuqeeda madow ee macluumaadka. koox ka kooban 74 qof oo u dhashay dalka indoneeshiya oo kuwa biyaha hoostooda quusa ayaa heegan la geliyey si ay uga baaraan 30-50 mitir gunta badda oo ay u soo helaan walxo madow oo ballaaran oo lagu ogaaday qalabka fariimaha danabka leh dareema. saraakiisha ayaa sheegaya in walxahaasi ay noqon karaan burburka dayuuradda air asia ee la waayey axaddii lasoo dhaafay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. iyadoo dunidu ay shalay u bilowday sannadka cusub, ayaa dalka swiden waxaa weerar lagu qaaday masaajidkii saddexaad oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah muddo 7 gudihiis. shalay ayaa quraarado laga soo buuxiyey gaas oo holcaya waxaa lagu weeraray masjid ku yaala magaalada afraad ee ugu weyn dalkaasi ee absala. weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday masjidka xilli salaada subax ay soo dhoweed, cidina waxba kuma noqon hase yeeshee. waxaa kaloo jiray iyana 2 weerar oo lagu qaaday masaajido kale 7 oo mid ka mida uu gebi ahaanba gubtay. haddaba wariye Jibriil Cabdulle Macalin oo ah suxufi degan dalka Sweden ayaa Maxamed Colaad Xasan wuxuu uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee weerarada masaajidadan.
colaado waxaa jirta weerar ayaa lagu qaaday masaajid ku yaala magaalada la yiraahdo Upsala maalintii shalay ahayd aroortii. sida booliisku ay sheegeenna, booliisku waxa uu soo gaaray warkaasi 5:00. dadka goobjoogayaasha waxay tilmaameen in ruux dhalo bensiina wata ama dhalo dab holcaya wata masaajidka. Marka xilligaasina waxay ahayd xilli dad ay joogeen masaajidka oo salaad subax dadku isu diyaarinayeen.
Waa gartay. Marka yaa loo malaynayaa inay weerarkan u geysteen masaajidka?
Masaajidkan keliya maahan colaado weerarada masaajidka loo geysanayay maalmahan. Todobaadkii lasoo dhaafay, maalmihii ugu dambeeyey iyo todobaadkan gudihiisaba waxaa jiray laba weerar oo midkan ka horreeyey. Mid ka mid a waxa uu ka dhacay magaalo la yiraahdo Eskilstuna oo ahaa kii ugu horreeyey ee weerarada saxiixiga ay kasoo bilowdeen. Wuxuu dhacay goor duhura oo masaajid dadku ay ku jiraan, waxaana la sheegay 20 qofood dad gaaraya ay ku jireen xilliga weerarkaasi u dhacayay. Kaa Eskilstuna waaba uu gubtay masaajidku oo dadku waa laga badbaadiyey, qofna wax kuma gaarin. Marka laga reebo dad qiic u gaaray, waxaa weerarkaas kasii horreeyey oo maalmo yar ay u dhexeeyeen weerar kale oo lagu qaaday masaajid la yiraahdo magaalo la yiraahdo Eslof. Masaajid ku yaalla oo ah meel yar oo dadku ay ku cibaadaysanayeen oo masaajid ahaan u adeegsanayeen. Waxaana xusuus mudan ama xusid mudan in Eskilstuna masaajidka la weeraray uu ahaa mid Soomaali ay gacanta ku haysay.
Dalka Sweden, ra'yi baarisyo la sameeyey, hore loo sameeyey oo ku aadan habdhaqanka mujtamaca Swedishka ayaa muujinayay inay yihiin bulsho dulqaadkeeda ku aadan kala duwanaanshaha dadka iyo diimaha uu xoogaysanayo. Marka dhacdooyinkan soo noqnoqonaya ee soo jitamayay sanadkii hore dhammaadkiisa iyo sanadkan bilowgiisii shalay, ra'yi baaristaasi la sameeyey maxay uga dhigan tahay?
Arrintaasi iyadaa way jirtaa dadka reer Sweden in badan waxaa lagu tilmaami jiray ina ahaayeenba dad dulqaad uleh dadka soo galowga ah, laakiin sanadkii ugu dambeeyey arrintaasi waxaad moodaa in waxay iska bedelayeen oo waxaa aada soo xoogeysanayay xisbiga kasoo horjeeda dadka ajaaniibta ah, dad kale soo galootiga ee meelaha kala duwan ka imanaya waddanka Sweden soo gelaya. Xisbigaasi oo ah xisbi cunsuri ah ayaa siyaasadda Sweden ayaa waxa uu doorashadii hore ayaa markii ugu horreysayba uu baarlamaanku soo biiray. Hadda xisbigaas isaga ah waxa uu soo galay kuraas badanna uu ku leeyahay baarlamaanka waddankan Sweden. Waxa uu ahaanayaa mid xisbiga saddexaad ee ugu weyn dalka Sweden marka laga reebo xisbiga hore waddankan uga talinayay iyo xisbiga haatan ku guuleystay ee la wareegay. Marka labadaas laga reebo, waxa uu noqonayaa xisbiga saddexaad ee dalka Sweden ugu weyn. Marka waxaa taas ay ku muujinaysaa in dadka soo galowga nacdi ay sii badanayaan dalkan, waayo taageere maanu helin xisbigan haddii dadka noocaasi aanu sii badan lahayn.
Waa gartay. Waxaa kaloo la sheegayaa, Jibriil, in dadka muslimiinta ah ay qorsheynayaan inay dibadbaxyo waaweyn oo nabadeed oo dareenkooda ku aadan arrintan ay ku muujinayaan ay dalkaasi meelo ka mida ka dhigaan maanta salaada jimcaha kadib. Wararkaasi ma la hadalhaya?
Wararkaasi warbaahinta ayaa soo qaaday, waana ay jiraan, laakiin ilaa haatan si dhaba looma cayibin magaalooyinka ay ka kala dhici doonaan. Laakiin nin u hadlay muslimiinta waddankan Sweden oo la yiraahdo Cumar Mustafa waxa uu sheegay in ay arrimahani ay kaga hortegayaan nacaybka dadka muslimiinta loo qabo oo soo xoogeysanaya.
Marka dowladda Sweden ma ka hadashay weerarada dadka muslimiinta lala beegsanayo?
Ra-iisul wasaaraha dalkan waa uu ka hadlay, waana uu cambaareeyey weerarada dadka islaamka loo geysanayo, ama waxa uu guud ahaan u yiriba weerarada loo geysanayo goobaha dadku ay ku cibaadaystaan. Waxaana uu sheegay in arrintaasi wax laga qaban doono oo dib loo fiirin doono. Waxa kale oo hadlay mas-uul booliiska u qaabilsan xagga howlgallada gudaha, ayaa waxa asna uu sheegay in arrimahaasi ay yihiin kuwo aan la dhageysan karin oo ilgaar ay ku fiirinayaan oo aanay yareysanaynin. Waxa kale oo hadlay wasiirka cadaaladda dalkan oo la yiraahdo Morgan Johansson, waxaana qoraal uu xagga taleefanka ugu diray wargeysyada dalkan uu sheegay waxa uu leeyahay waa in la hor istaagaa kuwa ajaaniibta iyo islaamka nacab kana soo horjeeda xuquuqda aadanaha. Marka arrintan guud ahaan haddaad fiirisid, dalka Sweden siyaasad ahaan waa ay taabatay weerarada muslimiinta loo geysanayo saxiixiga.
Jibriil, ugu dambeyntii Soomaali fara badan baa dalka Sweden qaxooti ahaan ugu nool sidaan ognahay, dabcan iyaguna waxay qeyb ka yihiin mujtamaca muslimiinta ee dalkaasi ku noole weeraradan ay saameynayaan. Saameynta Soomaalida dhexdeeda ma laga dareemay?
Aada ayaa Soomaalida dhexdeeda looga dareemayaayo masaajidka. Masaajida mid ka mid a ee la weeraray Eskilstuna magaalada yara ku yaallo wuxuu ahaa masaajid Soomaalidu ay gacanta ku hayso. Xilliga la weerarayan waxaa ku sugnaa dad muslimiina oo gaaraya 20 qofood, kuwa oo Soomaali u badnaaba. Xilligaasi waa laga daadguriyey si degdega, inkastoo aan dadka wax ku noqon qaarkood xitaa qiyaca ku aruuray dartii ayaa istaaka loo geeyey, laakiin soomaalida markii laga reebo magaaladaas iyada ahay wax ka dhaceen. Stockholm waxaa jirta soomaali badan oo masaajidada dadka ugu badan ee muslimiinta ee taga waa qeybaha safka hore waxaa ku jira soomaalida. Marka soomaalida aada ayay u hadal hayaan, walwalku wuu iska jiraa, inkastoo dowladduna ay ku baaqayso in laistajiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Cabdulle Macalin oo ah suxufi degan dalka Sweden. Khadka telefoonka ayuuna Maxamed Colaad Xasan ugu waramay.
Subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idin ka leenahay. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maxkamadda Naxfaanka ee Masar ayaa dhinaca kale u rogtay xukunkii hore loogu riday saddex wariye oo ka tirsan TV-ga Al Jazeera, kuwaasoo lagu xukumay 7 sano oo xariga. Arrintaasi ayaa dhabaa u xaaraysa in maxkamad kale la saaro wariyaasha. Qoysaska iyo taageerayaasha wariyaashan ayaa iyaguna aada uga xumaaday inaan la sii dayn wariyaasha, iyagoo loo dibdhigay maxkamad kale oo la saaro. Wariyaha V O da Edward Iranian ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira. Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Go'aanka maxkamadda Racfaanka ee ku tuurtay xukunkii saddex wariye ayaa waxa ay keentay sacab iyo dhaleeco labaduba, kadib markii guddi maxkamadeed oo loo saaray arrintan ay xugmiyeen in dib loo maxkamadeeyo wariyaasha. Laakiinse qaaliga maxkamadda ayaa waxa uu sheegay inuusan awoodin si deesmada wariyaashaasi amaba in ay dibadjoog noqdaan inta maxkamadda laga gaarayo. Wariyaasha ayaanan loo ogolaanin inay gudaha u galaan intii ay socotay hawsha maxkamadda. Saddexda wariye eheladooda iyo qareenadooda ayaa cara waxa ay ka muujiyeen in raggan aanan lagu sii daynin damin, xukunkiina aanan la laalin. Marwa Cumar oo ah haweeney saaxiib la ah Maxamed Fahmi oo ah barnaamij soo saare ayaa aad uga xumaatay xarigiisa iyo xukunkan, waxayna warbaahinta u sheegtay in ay rajeynayso in madaxda Masar ay isticmaali doonaan wax kasto awoodooda ah si xal loogu helo arrinkan. Wariyaasha
I can't even imagine that he will stay for a year in prison. His lawyer Amal Clooney just applied to the Egyptian presidency and the Egyptian prosecutor.
Ma filayo anka inuu sii joogo karo sanadka dambe. Qareenkiisa ayaa wuxuu ugu baaqay madaxweynaha dalka Masar iyo dacwad oogaha dalkaasiba in Maxamed loo masaafiriyo Kanada loolana dhaqmo sidii qof haysta dhalashada dalkaasi Kanada, halkaasina laga sii wado maxkamadeentiisa. Madaxda dalka Masar ayaa waxa ay ku eedeeyeen raggan wariyaasha ah in ay dalka uga shaqeynayeen si sharci darro ah iyagoo aan haysan aqoonsiga warbaahineed. Dawladdu waxa ay xirtay TV-gi Al Jazeera xaruntiisi dalkaasi Masar bishii Agoosto sanadkii 2013, iyagoo markaasina ku eedeeyay inay taageero siiyaan ururka Ikhwaanul Muslimiin. Ururkaasi ayaa waxa uu ahaa mishiinkii waday dibadbaxyo awooddii xukun looga tuuray madaxweynaha hore ee dalkaasi Masar. Si hayaha maamulka televisionka Al Jazeera Mustafa Zog ayaa isna waxa uu soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda ee Racfaanka, laakiinse waxa uu sheegay inay ahayd in wariyaasha la sii daayo.
Nu rahibu bi qabul maxkamada naqd at-ta'am alladhi qaddama min taraf sahafiyi Al Jazeera.
Wuxuu yiri waxa aan soo dhaweynayaa go'aanka maxkamadda ee suxufiyiinta xiran, laakiinse waxa aan jeclaan lahaa in la sii daayo maadaama si sharci darro ah loo haystay go'aanka iyaga ka dhanka ah xarigooda iyo sidoo kale maxkamadeyntooduna ay ahaayeen kuwa la siyaasadeeyay markii horeba oo la huriyay, iyadoo weli ay xabsiga ay ku jiraan ay tahay arrin siyaasadeed. Haashim Kaysem oo ah suxufi ruucada ah ayaa waxa uu sheegay VOA-da in marka laga soo togo humaaga xurgufta dagaal ee u dhaxeysa Masar iyo Qatar ee taageerada Ikhwaanul Muslimiinka in uu filayo in dhaleeceynta wariyaashaasi ay ahayd mid xaq darro ah markii horeba.
The initial verdict is a sham. It's full of procedural mistakes.
Xukunkii hore waxa uu ahaa wax ceeba, waxaana ka buuxa khaladaad, waxaana lagu yaqaanaa maxkamadda Racfaanka inay laasho xukumada noocaaniya. Marka iyadoo aanan la eegaynin waxa u dhexeeya Masar iyo Qatar, waxa aan doonaynay maanta waxay ahayd inaynu helno xukunkan oo kale. Marka mar haddii hore si khaldan loo xukumay, ma garanayo waxa ay xabsiga ugu sii jiri karaan. Arrinka haatan waa inuu soo farageliyaa dacwad oogaha guud ee dalka Masar inta laga gaarayo maxkamadeynta cusub. Waxaa jira warar isfeer soconaya oo warbaahinta dalka Masar ay sheegayaan, kaasoo ah in madaxweyne Cabdul Fatax Al Sisi uu cafin doono saddexdan wariyeel, laakiinse Qaasim ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay taasi beddelkeeda in ay ku dhici karto iyada oo la gaaro xilliga maxkamadeynta cusub.
aad baad umaadsantahay Sare Cabdixamed oo stuudiya igu helisa warbixintii Edward Hiranian oo ka soo diray magaalada Qaahira.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waxaadna ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dhegaystayaal, maalinta sabtida ee beritoole kuna beegan 3 January, taariikhda hijriyaduna ay tahay 12 Rabiicul Awal, waa taariikhdii uu dhashay Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Guud ahaan dalalka Islaamka iyo caalamkaba waxaa ka socda u diyaargarowga munaasabado arintaasi lagu xusayo. gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ee Soomaalidu ku badan tahay ayaa sanad walba lagu dhigaa xuska munaasabadaasi. Sheekh Maxamed Cabdi Caafi, imaamka masaajidka Nuurul Iimaan, kana mid ah qabanqaabiyaasha munaasabadaasi, ayaa nooga warramay arintaas.
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey, oo intaas oo sano gaala dib ay caabudi jirta dameeyey, oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. markii soonkaas la weydiiyey, la yidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. qaabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriya oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda labaad, nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxun laga reeba, waxaa fiicana la faraa. midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. marka qaabkaan u dhigaynaa waa sidaas. mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan. annaguna maantay haddaan nahay dadka muslimiinta oo North America ku nool, inaan meelo badan iskaga imaanayno oo ku qabanayno gobolka Minnesota, Minneapolis, hoolka shirarka convention centerka. marka qaabka noocaas ayaan u qabanaynaa insha allahu tacaala. dadku waxay uga soo qayb gelayaan gobolkan aan joogno, si fiican baa loo gaarsiiyey. hadda rag culimaa oo badan ayaa 100 gaarahaya, ayaa 100 kaybsiyood oo Mareykan, inta Soomaalidu u badan tahay, weliba ka imaanaya. waxaa nagala soo qayb galay nin sheekha oo caalim ah oo Mareykana oolaya Sheikh Yahya Rawdis. waxaa naga soo qayb galay 2 nin oo culimo ah oo iyaguna u dhashay waddanka Masar. dhammaan ragga culimada oo Mareykan dacwada ka fidiyana waa ku martiqaanday, in badan oo ka midna way nagala soo qayb galayaan.
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada Islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawlidka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mida culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Kenya.
awalan horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. waana arrin la is-amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaguna kama dardaarmin oo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni shareecada ma waafaqsana. laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin. xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan. naf iyo maal badan in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi shareecada ma waafaqsana in la dhigo. diinta horta marka laga hadlayo, laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara, yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha. midna waa cibaadaadka, wixii cibaadaada. waxa mucaamalaadka ah al-aslu fi lmucaamalaat alxil, wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal, ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane. oo markaa qofkii yidhaahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan, daliil keen baa la leeyahay aad ku xaaraantinimaysay. laakiin cibaadaadku asalku ma banaana, cibaadadu way xidhan tahay, waa tawqiifiya, lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil. qofkii cibaada la yimaada waxaa la leeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa. saasay horta u kala duwan yihiin. masalada dadka in sunada nabiga la baro, taariikhdiisa la baro, aad bay muhiim u tahay. laakiin waqtiga goonida ah maalmaha goonida ah loo cayumayo wey waxaan hadda ka hadlayno tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn laakiin weliba hadda nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wa maarsallaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn waa in la wadaa mar walba bil walba la qabtaa oo jimco walba laga hadlaa oo maalin walba laga hadlaa oo aan waqti goonin leanna marka dambe dadku waxay u fahmayaan in nabiga sal alay slam siiradiisa iyo taariikhdiisa xilligan oo keliya ay ku kooban tahay bay dadku u fahmayaan mustaqbalka dambe.
Laakiin sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mida culimada qabanqaabinaysa munaasabadda mawliidka ee beri lagu wado in lagu qabto magaalada minneapolis xarunteeda shirarka ayaa difaacaya ee munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam.
arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu towxiida wax ka sheegno qorsho nooguma jirto laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood mid waxay tahay waxay yidhaahdaan dib uma samayn si abubakarna ma samayn middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxaa la deliishada in dib ugu laabtaan waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan laakiin waxaa la deliishada nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diintano ah waa boqolaal waa kumanaan waxaa kamid a qur-aankaani ma qoreen xilliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa kamid a xadiis qoran ma jirin waxaan sarfi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma samayn noqon mayso waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishada mar walba man axdata fii amrina hada ma laysa minhu fa warad xadiiskaas waxa weeye waa sax waa xadiis jira waa xadiis sugan laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diida salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annakuna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin ee maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo haddii marka warku aan isku soo duuduuo kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hala bilaabmaale xilli nabiga hala bilaabanee haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga ays khilaafsanayn haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diideen inay keenaan marka waxaan leenahay walaalaha diidan naguma cusba waana ognahay haddii naloo keeno mas'alo saxa maba la keenahaye haddii inaan qaadana diyaar u nahay waana waxaan doonayna inaan aan mar kasta diidan ku salayno haddii kaleetana waxaan leenaha islaamka yaa la kala dilin dadka khayrka samaynahayna yaa la hor istaagan waa intaasan kusoo gaabinaya
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha islaamka waxaa nala socodsiinayay xuseen bare aadan. haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan ciyaarihii ciyaaraha kulamo xiiso lahaa ayaa tan tirsan aan ku celiya halkaas dhegeystayaal colaado kulamo xiiso leh ayaa waxaa ay horyaalo ka kala tirsan ingiriiska ay dhex mareen xalay iyo shalayba bal kulamadaasi maxaad nooga soo indhaindhaysatan iyo saaka
saray kulamadii la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kooxda man united oo dardar ku socotay toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa la hakiyey kadib markii ay kulan ay u marti ahayd kooxda stoke city uu ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah goolka ayaa waxa uu ku hormartay kooxda stoke waxaana ay dhalisay daqiiqadii labaad ee ciyaarta kadib markii koorne lasoo laaday uu madaxa la helay peter crouch oo ayna kusii dhacday ryan showcross waxaana uu goolkaasi uu noqday goolkii ugu horreeyey ee premier leaga ee sanadkan cusub ee 2015 marka laga soo tago barbaradaasi ay man united gashay waxaa ciyaar kale oo xiiso lahayd ay dhex martay liverpool iyo leicester city oo ah kooxda ugu hooseysa kala horeynta horyaalka dalka ingiriiska liverpool ayaa laba gool ku hormartay iyadoo golashaasina ay ahaayeen rigooryaal u dhaliyey stephen gerrard qaybtii hore ayaa lagu kala nastay laba iyo eber hase yeeshee dardar ay la soo baxday kooxda leicester city qaybtii dambe ayaa laba gool oo naxdin badnaa lagu bareejiyey kooxda liverpool laba iyo laba ayayna ciyaartaasi ku dhammaatay arsenal ayaa iyana mar kale dhinaceeda toddobaadkan dhulka lala helay kooxda southampton ayaa garoonkeeda ku martigelisay arsenal waxayna uga badisay laba iyo eber southampton ayaa sidaasi saddexda dhibcood kaga tirsatay kooxda arsenal ciyaartan ayaa waxaa si gaara xiise ugu yeelay iyadoo kooxaha arsenal iyo southampton ay ku kala jireen kaalimaha afraad iyo shanaad ee kala horeynta balse isku dhibco ahaa kooxda man city oo iyaduna aada mooddo inay ka dabadhowdahay kooxda horyaalka dalkaasi haysata ama hadda hoggaanka u haysa Chelsea ayaa garoonkeeda ku martigelisay kooxda Sunderland, waxaana guul ay shaqo adag u martay heshay ku badiyay 3-2 kooxda Sunderland. Ciyaar kale oo xiiso badneyd ayaa waxaa ku haradamay Tottenham iyo Chelsea. Kulanka ayaa noqday mid guuldaradii labaad dhadhansiya kooxda Chelsea ee haysata hoggaanka horyaalka Ingiriiska, iyadoo qarka u istaagtay in lagala wareego hoggaanka oo dhinaca goolasha looga qabto. Hase ahaatee, waxaa weli hoggaanka gool tirsi ku haysa Chelsea, inkastoo ay haatan isku dhibco yihiin Man City, min 6-4 dhibcood ayay wada leeyihiin. Man United ayaa weli 37 dhibcood aan dhaafin Southampton 36 dhibcood.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed Calaad Xasan ayaa isha noo soo maray. Waa tahay haatana dhegeystayaal, dhinaca kale ku soo dhawaada heeskii aynu saaka idinkugu talagalnay, codkii baxsanaa fanaanadii Xalima Khalif Mogol.
ubax lamoodiyo way ku ahaatee heestii ubax lamoodi iyo codkaasi baxsan Xaliima Khaliif Cumar Bagool alla naxariiste waxay gabagabo u tahay idaacaddeeni aroornimo Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Xasan la socodsiin inta galabta kulmeyno, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.